labāk dzīvot.
Rezultāti gandrīz identiski vairākos internetu resursos, tāpēc par pamatu izmantošu vietnes investopedia.com sarakstu. Proti, izplatītāko internetu krāpšanas paņēmienu saraksts un te pirmais desmitnieks. Pirmais – palīdzības lūkšana katastrofa fāzes cietušajiem. Diemžēl arī Latvijā nu pašās mēģinājums ir fiksēts saistībā ar smago avāriju Līzumā. Pikšķerēšana numur 2 – jeb ļoti uzmanīgi rīkojoties ar e-pastiem, pat ja tas nāk no it kā zināmas personas un piedāvā saitus, kurus uzklikšķināt vai bildīt apskatīties. Trešais – mammu esmu nepatikšanās, sūti naudu. Atcerieties, ka šobrīd programmas var pat sintezēt tuvinieku balsi, ieteikums nerīkoties spontāni. Ceturtais – tehniska atbalsta izkrāpšana. Krāpnieki iemāna attālinātās datorekrānas vadības programmu un tālāk jau sāk rīkoties ar visu, kas jums tajā datorā notiek. Viltus pretvīrusu programma. Internet krāpnieki piedāva atrisināt uzlecošā ekrānā bildīšu problēmu ar antivīrusu programmu, kas pats par sevi jau ir vīruss. Ieteikums instalējiet tikai labi zināms un pārbaudītas programmas. Krāpšana numur 419, bet punkts numur 6, jeb Nigērijas princis, kurš vēlas dalīties tieši ar jums ar saviem neskaitāmajiem miljoniem, bet pirms tam jums jāveic neliela iemaksa, kas gan uzķiroties noteikti nebūs pēdējā. Septītais – viltus internetu veikali. Tur nu pašiem nevajag kļūt alkātīgiem un arī uzmanīgi pārbaudīt, vai esat pareizajā adresē pat sev zināmajā internetu veikalā. Astotais – ceļojumu krāpšana, faktiski loterijas, kur pērkot biļetes, jūs it kā varētu vinēt ceļojumu, bet patiesībā, protams, ne ceļojumu, ne arī tālāk kādu naudu jūs atdabūsit atpakaļ. Devītais – iepriekš apstiprināts paziņojums par kredītu piešķiršanu. Ja jums atnāk paziņojums, ka jums ir piešķirts kredīts, protams, ka tas ir viltus un tur tālāk sāks viss ķēdīt, tāpēc arī esiet ļoti uzmanīgi, kas tad jums tiek sūtīts un pārbaudīt ar informāciju no citiem avotiem. Un desmitais – par kredītu un parādu atlaišanu vai samazināšanu, jums tiek piedāvāts tiešām samazināt parādu apjomu vai kā citādi. Un šādā veidā faktiski jums tāpat būs jāmaksā un, protams, šo naudu jūs tāpat arī zaudēsit. Lūk, tāds top desmitnieks. Šajā top desmitniekā nav kāds cits krāpšanas interneta veids, un par to tad šodien raidījumā kā labāk dzīvot, jo tas ir gana bīstams. Iveta Zvēniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa atgriezusies no atvaļinājuma, raidījuma producentu un es Elvis Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti. Šodien mums darba kārtībā romantiskā krāpšana. Romantiskā krāpšana internetā. Kāpēc tā ir īpaši bīstama? Par to noteikti arī šodien runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, Finanšu nozares asociācijas un Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma. Sveicināti.
Labrīt.
Finanšu nozares asociācijas strateģiskās komunikācijas vadītājs Kaspars Zālītis.
Labrīt.
Un Rīgas Stradņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns. Sveicināti. Labrīt. Pirms mēs ķeramies klāt romantiskajai krāpšanai, nu pat tiksā izlasīt, ka atkal internetu krāpnieki šo to ir pilnveidojuši. Proti tagad kan zvans, no jūsu konta tiek noskaitīta nauda, bet tulīt es jūs savienošu ar cilvēku ekspertu, kas ar jums tālāk runās. Tātad vēl viens tiltiņš ir uztaisīts vēl papildus. Acīm redzot, tas strādā labāk nekā, ja tu runās visu laiku ar vienu to pašu cilvēku.
Kas es paņemšu šo, jā.
Jā, Marija, jā. Jā, lūdzu.
Principā es savrot stāsts ir par telefonu krāpšanu.
Jā, jā, jā.
Kopumā šādi tiltiņi ir raksturīgi, jo vispirms jau pirms kādu laiku ir ieviests, ka krāpnieki zvana sākotnēji par visdažādākajiem stāstiem, varbūt zvans it kā no Google dienesta, ka e-pasts ir uzlausts.
Jūs fotogrāfijas tiek lejuplādātas kaut kur, jā, jā, jā.
Jā, varbūt zvans pataisnojot kā no policijas, jau ka kāds jūs vārdā mēģina vai kāds darbības, tad izmantot viltus pilnu var paņemt kredītu. Varbūt zvans tur no kādas ministrijas arī ir bijis, it kā no Latvijas bankas. Vai tagad pēdējā laikā zvana jau Smart ID vārdā, sakot, ka ir uzstādīts tāds šis autentifikācijas rīks uz jaunas iekārtas, un ja gadījumā tas neesat bijis jūs, lūdzu runājiet tālāk. Šis ir sadalīts tā kā vairākos posmos ar mērķi vispirms, nu tas pirmais zvans pirmkārt iztausta, vai tas cilvēks būs gatavs runāt, un stādās priekšā kā iestādi. Man personīgi zvanīja it kā telefona sakara operators, tad viņa 5 minūtes man stāstīja, kā es būtu varējusi izpaust, ievadīt kaut kur savus datus vai tikt pie vīrusa datorā, kas kalpo par iemeslu it kā šim darbībām, kas notiek ar man telefonu numuru, tātad par to zvana pamatu.
Bet kā vienmēr ne vārds, ne uzvārds nefigurē, jā, uzreiz
jā, jāsaka. Viņiem jā, nav zināms mans zināt. Vārds, uzvārds. Citreiz, jā. Protams, jau var būt zinām šie dati. Jā, datu kvalitāte
jau,
var būt atšķirīga.
Jau sāk uzlaboties, jā?
Jā, par mani nav konkrēti viņiem zināms par laimi, jo es arī katru reizi sniedzu cits vārds. Bet jā, tātad šis stāsts, viņus pirms jau iegūst tā kā uzticību, saprot, vai tu vispār esi gatavs sadarboties, tas ir tas pirmais solīts, ka jā, tur atbild uz dažādiem jautājumiem, tātad jau kaut kāda sadarbība ir bijusi. Un tālāk jau tad viņi iesaista gan policiju, gan banku, lai īstenot jau tās darbības, jo tad ir vienkārši lielāka iespēja, ka turpinās sadarboties. Ja tie jau sāki, tad lielāka iespēja, ka tās darbības turpinās.
Un tas nākamais ir lielāks profesionāls vai kā apārdotājs, zirgvārdotājs?
Ļoti iespējams, jā. Pirmkārt ir tas, ka viņš jau ir trenēts šajās schēmās. Varbūt tiešām tas ir tāds augstāka līmeņa, kuru uzdevums jau tad konkrēti ir tikt pie šiem naudas līdzekļiem. Tad sākumā iztausta, saprot, vai vispār tas saņēmējs būs. Tā kā potenciāli vai viņš varētu būt krāpšanas upurs, un tā kā es saprotu, ka jā, tad jau pārslēdz uz otrā līmeņa, teiksim, tā darbinieka, kas fiziski jau turpina visu šīs darbības un iegūst piekļuvu finanšu līdzi.
Nu, vienvārds sakot, līdz tam pat nevajadzētu nonākt, jā.
Jā, jā.
Kaut vai pajautājiet, kāds ir mans vārds uzvārds, sākumā jau tam pirmam cilvēkam.
Labākais veids ir uzreiz pārtraukt sarunu.
Pārtraukt sarunu, jā, nemēģināt.
Pārbaudīt oficiālā vietnē, vai tiešām šī informācija ir patiesa.
Ir patiesa, jā. Nu, labi, bet tagad pie tās romantiskās krāpšanas. Un te, nu, interesanti ir tas, ka, nu, nevarētu teikt, ka tiešām, nu, arī tajā top desmitniekā tās romantiskās krāpšanas nav iekšā. Bet tāpat paskatījos, ka pirms pāris gadiem Amerikas Savienotās valstīs tu kaut kādiem 15-16 miljoniem ASV dolāru šādi ir aiztecējuši prom no pārsvarā sieviešu kontiem. Tas ir tiešām tāds tīri sieviešu lieta, ka tu ar to nodarbojas tikai tā saucamie vīrieši ar šādu grābšanu?
Nē, nu turpēc būtu jāsaka to, ka mēs varētu arī īsti nezināt, kas ir otrā pusē.
Vispār sēž, jā.
Strādā, bet mums ir jāsaka, nu, tāda romantisko krāpšanu. Atgriežu tas ar tādu skaudru humoru, bet mūsu bijušais aizsardzības ministrs arī ir bijis daļa no romantiskās krāpšanas. Jā, ir,
vismaz viņa bilde, jā.
Viņa bilde, jā, ir figurējusi Lielbritānijā, jā, tā kā, bet tas notiek, un manuprāt, viena liela daļa, kāpēc mēs arī neuzzinām par šiem romantiskās krāpšanas veidiem, ir tāpēc, ka cilvēkiem ir... Atvainojos, ir liela kauna apziņa.
Tur tas tā lielākā bīstamība, mēs tiešām nezinām.
Ne? Šeit ir vislielākais kauns. Jo ja tu vēl uzķeries uz kaut kādas bankas, ja tu vēl uzķeries uz kaut kādas tā saucamās policijas vai vēl, tas ir viens, bet šeit jau tu runā, nu tev ir tāda dziļa emocionāla saikne un tālāk aiziet un pateikt, nu ka es esmu uzķeries, tas ir vēl smagāk.
Artur, vīrieši vispār par to neziņo, un tad mēs uzzinām tikai no tām sievietēm, kas tomēr saprot, ka ir kļuvusi par krāpšanas upuru, un tāpēc vispār mēs zinām, ka šāds gadījums ir noticis.
Es vienu vīrieti zinu, jā, kas arī tā tik savukārt apgrābts, nu nosacīt no sievietes, jā, internetā, bet tendence ir tāda, ka tiešām vairāk ir... sievietes, jā, kuru krāpi, nu, teiksim, no vīriešu profila. Nu, iemesls ir mazliet atšķirības stratēģijās, kas patīk vīriešiem un kas patīk sievietēm, jā. Nu, vīriešiem, protams, visvairāk patīk sievietes bildīte, jā, tur var tādu kailfoto vai puskailfoto un tam līdzīgi. Nu, sievietēm kaut kādā ziņā pievelk... Protams, arī vīriešu seja jābūt reprezentām foto, nu tur simetrija, ka iztās veselīgs un tam līdzīgi, bet arī sociālā status rādītāja, jā, tātad, nu noteikti tas būs, kas krāja parasti, viņš stādīsies priekšā, kā kaut kāds tur uzņēmējs, nu kāds, ja ne bagāts, turīgs cilvēks.
Militāra personas. Mēs pirms, nu, laikam kādiem 10 gadiem ar Loretu ļoti jautrojāmies atnākot uz darbu. Pirmais, ko Loreta atverot vaļā Facebook, redzēja ASV pulkvešus ģenerāļus, kas ļoti vēlējās ar viņu iepazīties.
Jā, un tas tā kā rada tādu ilūziju, ka te priekšā ir cilvēks, kam naudas līdzekļus nevajag, jo viņš tāpat ir bagāts un turīgs. Jā. Un trešais faktors, kas vairāk patīk sievietēm, ko varbūt, nu, tā vīriešiem arī, bet, nu, sievietēm vairāk tas ir daļrunība, jā. Jo sievietes vērtē vīriešu pēc intelekta, un ja vīrietis, nu, kā zināms, ir tas viss teiciens savaldzināšanas periodā jāmāk tur sabāst makaronu sausīt, jā. Un tam līdzīgi. Jā.
Aizmuldēs,
tas jā. Ir, jā, tas ir, nu, un tad internetā ir iespējams rakstīt šīs daļrunīgās vēstules, jā, protams, ar 100 komplimentiem, un... nu, un tā tad, teiksim, tādā ziņā var savaldzināt, nu, ar vārdiem vienu, ja vēl tāds teiciens, protams, es neteikšu, tas baigi zinātniski, bet, nu, kaut kas arī tā, nu, ka sievietes mīla rausīm, ja?
Jā. Kā tiek izvēlēts upurs?
Nu,
gadījums nejauši, vai tomēr pārskatot, piemēram, to pašu Facebook profilu?
Nē, nu, iepazīšanās saitos, jau, ja jau sieviete vai vīrietis sēž iepazīšanās saitā, tad viņš meklē partneri.
Tad jau tu esi potenciāls upuris,
jā. Pirmkārt, jā. Otrkārt, nu, ja sievietes, teiksim, Latvijā meklē, nu, tā sakot, ārzemnieks vīriešu, jo ārzemnieki jau ir, nu, tā sakot, labi kvalitatīvāki, jā. Nu, tad līdz ar to ir tā distance, tur tā nevar pārbaudīt, ka arī taiskries uz randiņu, jā, tur kā.
Ir īsts vai nav, jā.
Šī saraksta iet. Un tāds vēstulis var izsevotīt 10 000, un tad vienu un to pašu tekstu, jā, tā kā kopiju pēst, un tad, nu, tad tāpatās arī kā uz ielas, kad ir, kur atsaucās, kura nē, jā, tā, kas atsaucās, izrādīja interesētību, tad tālāk, tad vai izdodas savaldzināt ar vārdiem, jā, nu, respektīvi rakstīt to, jā. Un visādiem, nu, teiksim, var veicināt visādus sapņus, jā, kā mēs tur dzīvosim, tur, nezinu, uz kaut kādas salas tur. Un,
tā kā jā, okay, divu minūšu laikā krāpšana nenotiks, tas ir krietni garāks process, nekā, ja pieņemsim, internetu krāpnieks piezvanīs pa tālu un vienkārši jau pateiks, ka jums dati noplūst. Tas
jā, sievietes tādā ziņā ir piesardzīgāks, kā, nu, savukārt, nekā kā vīrieci gatavs seksam diezgan ātri, tad
un skaits reiz nav.
Tomēr, jā, pārbauda, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar apmānīt.
Jā, tā.
Nē, tas, ko es gribēju arī teikt, ir, tur nevienmēr ir, piemēram, jāskatās, vai tur kāds ir kādās saitēs, vai kā savādāk, mēs to zinām arī pēc sociālajiem tīkliem, viņiem ir, viņi var, es saņemu, man jau tagad tas iet, mēs varam iestatījumus ielikt visās sociālā, gandrīz visās sociālās saitēs, lai tiktu vaļā no tādiem saucamās mēstulēm, bet paskatoties tajās mēstulēs, es arī saņemu veselu kaudzi ar visi sādiem piedāvājumiem šurpa turpa no dažādām personām, un jā, tas tiek izsūtīts masveidā, un ir cilvēks, kas vienkārši ierauga, kaut ko redz, un tad tiek uzsākta šī saruna, un sarunas gaitā tiek tā uzticība tiek iegūta, un tev arī pastāv saņemt, izkrāpt kaut kādu lielāku summu noteiktā laika periodā. Un jāsaka to, ka ne tikai cilvēki iet kādreiz ziņot par šiem gadījumiem, bet, piemēram, bērni. Mm. Jo tiek apkrāpts, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēks, piemēram, sievietes šajā gadījumā, un viņi, protams, skaita šo naudu, un bērni vēlāk, cik man kolēģi ir stāstījuši, vienkārši bērni zvan uz banku un lūdzu slēdziet to kontu ciet. Jā, nu jo, un jūs neko nesaprotat, jūs negribat, lai es būtu laimīga un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tā kā ir šādi pat stāsti, un tas nav nekā, tā nav urbānā leģenda, bet ir stāsti no mūsu bankām šeit pat Latvijā.
Vai tas nozīmē to, ka, zināmā mērā, tāds skarba atziņa, ka principā cilvēks labi saprot, ka viņš tiek krāps, bet tikai lai uzturētu šādas it kā attālinātas labas attiecības, es gatava no maksāt kaut kādu naudas un nu seks pa telefonu gandrīz,
nu
apmēram
pie. Nē, nu netik ļoti, bet cilvēks vienkārši tiek apvārdots tik tālu, ka nejūt šo. Nu, jo tie stāsti ir, man liekas, Marija varēs vairāk pastāstīt tāds smagākos stāsts, bet tā uzticība tiek radīta līdz tam, ka nu, es ar mani kaut kas ir noticis. Es tas nonācu slimnīcā. Ja? Un tev ir jau tā saruna, jau ir uzturēta ilgstoši, un tev, protams, ir tā uzticība. Un vēl ir tas, ka cilvēki, ja cilvēki jūtas ilgstoši vientuļi, ja viņiem gribas ar kādu parunāt, un tā uzticība veidojas ātrāk.
Briesmas vai ir žēlums?
Jā. Pie romantiskās jau ir iemīlēšanās, es domāju, nu diezgan daudz tagad iepazīstās internetā un zin, ka internetā jau tu esi sajūsmā pa partneru un tad, kad aizniec uz reālo randiņu, tad tā, jā, tāda vilšanās. Un tur parasti, nu, divas galvenās leģendas. Viens ir, es gribētu atbraukt pie tevis, bet šobrīd kā reiz manai firmai, es esmu turīgs, bet manai firmai ir tagad finanses problēmas, jā. Un, nu, vienkārši prasa biļetēm naudu.
Varbūt pat nebaz nemelo. ne, labi, jā, es jūtu.
Jā, pārbaudīt, piedāvā nopirkt biļetes uz personas vārdu, un noteikti krāpnieks atteiksies, jo viņš jau dzīvē neeksistē tāda persona ar vārdu uzvārdu.
Jo tie skaļākie gadījumi parasti tādi, nu, ka ir tomēr kaut kāda situācija, ka ir briesmas. Jā, ka es esmu ienaidnieku ielenkumā, bez maz vai es esmu Irākā, ja tie sanākie gadījumi, kur...
Armija
nelaiž atvaļinājumu.
Nelaiž atvaļinājumu. Jā, tagad, lai atvaļinājumā
paliek. Tāds briesma elements ir tiek ielikts iekšā visā.
Nu, tur jau jātā, lai iežēlinātu. Jā, dažreiz arī saka, ka, nu, teiksim, man šobrīd vienkārši tur manai firmai parādi, un varbūt tu var arī, nu, kaut ko daļu, nu, palīdzēt, jā, man tur izkļūt no tām nepatikšanām.
Bez mazais ziedojums,
ļoti tā kā iededzies, jā, par šo partneri, tad pārskaita naudu ne tikai lidmašīnas biļetēm, bet arī... Nu,
biznesa attīstībai, pat, jā, tā var teikt. Mums attālināti pievienojies Svedbanka pārstāvis Jānis Krops. Jānis, sveiki!
Labrīt!
Nu tā, ar tevi arī varbūt sāksim tādā ziņā, ka ko šobrīd bankas var darīt, lai saprastu, kurā brīdī tad nauda sāk pārāk plūst prom no konta un vai jūs spējat to kaut kādā veidā kontrolēt?
Nu savā ziņā jau tika pieminēts, ka bankas tad arī mēģina skatīties, kas tie par pārskaitījumiem, bet vienīgais man jāsaka, nu romantiskās krāpšanas gadījumā tie nav tā kā investīcija krāpšanā. Regulāri maksājumi vairāki pēc kārtas, ja, ka tas, teiksim, tā maksājuma neordinārā būtība parādās, tā kā jau likumsakarība, ka, piemēram, jūs katru nedēļu skaitas uz kaut kādu nesaprotamu ārzonu, piemēram, naudu. Romantiskajā krāpšanā jau tas, kas tika pieminēts, klasiski ir vīrietis diena kaut kādā speciālā īpašā spiegu misijā, ļoti svarīgas organizācijas ietvaros kaut kur tālu karstajos punktos, viņš ir ļoti svarīgs, bet redz, viņš nevar tikt ārā, jo viņam ir tur vai nu karte beigusies, vai konts ir iesaldēts, vai viņi tur nelaiž ārā, un tad viņš vienmēr lūdz atskaita, man tur 600 vai 900 eiro, es nopirkšu biļetes un braukšu pie tevis. Un tas jau ir tāds vienreizējs pasākums, un parasti tā krāpšana beidzās ar to, ka apkrāptais jau ir samaksājis vienu vai divas reizes, un tādu vienu maksājumu ir ļoti grūti izķert, jo ja tu viņu pat pamani, tas maksājums jau ir noticis. Un tajā brīdī, nu, laikam jāsaka par laimi, romantiskās krāpšanas nav tik izplatītas, tomēr investīcija un telefona krāpšanas ir ievērojami aktīvākas un tās summas ir lielākas, bet jebkurā gadījumā, nu, tas arī, ko es dzirdēju, piemēram, par to iepazīšanos internetā un tad par to biļešu pirkšanu, pat, ja tas cilvēks būtu īsts, vienmēr jāpajautā, vai mēs arī īstam, tikko satiktam cilvēkam, kaut vai viņš tagad satiktu pat Rīgā, vai man viņam uzreiz ir jāpērk avio biļeti, nu, galu galā, ja ir tik slikti, ka viņš nevar atlidot, varbūt var arī drusku paciesties. Bet, nu, tajā brīdī, kad tās, kas it kā jūtas, nu, tad jau skaidrs, ka tā pacietība mēdz pazust, vai ne?
Nu, bet bet ar tām avio biļetēm, tad cik daudz romantisku stāstu nav aprakstīts tieši. Es nopirku šo biļetu un viņa, nu, tāpēc, ka tie ir sieviešu žurnāli, bet ir lasīti. Mm-hmm. Nu, tie raksti ir daudz un tas skaistais stāsts tāds ir par to, jā, ka tieši par tām avio biļetēm kā nopirka, satikās un tālāk laimi. Pilnīgi,
jā, tā ir tas stāsts, ja kāds nopērk uzreiz, jā, tur Marijai Celmai, nu, tad ir augsta ticamība, ka tiešām tā
Marija arī atbrauc,
jā. Bet krāpšanā jau saraksties tur ar ģenerāli Bērziņu pieņemsim, bet maksājums jau tu veic viņu biznesa partnerim, tu veic radiem vēl kādam, jo viņam ir tieši tā grūtības ar kontu, viņš to naudu patiešo nevar saņemt kādu iemeslu dēļ. Un tas jau uzreiz ir tas, kas liecina, ka nu, tas cilvēks neeksistē, jo kuram mūsdienās cilvēkam nav bankas konts, piemēram. Vai tas, ka tu dienā armijā vai strādā naftas iegūs kaut kādā stacijā, teiksim, vai tas tev liedz būt konti īpašniekam? Nu nē, kaut kur jau algu un citas lietas jāsaņem. Tātad tas cilvēks, ar ko sarakstās, patiesībā neeksistē. Tāpēc, ja tu neskaiti uz viņa vārdu, uzvārdu, vai tu nepērc biļetes uz viņa vārdu, uzvārdu, bet veic to kā maksājumu kādam vispār citam, tad tur ir uzreiz skaidrs, ka tā ir krāpšana.
Bet tāds precīzs konts ar visu vārdu, uzvārdu norādīšanu, tad tas ir reta parādība vai nav vispār?
Nu, romantiskajā krāpšanā parasti maksājumu lūdzu vai kādam citam. Biznesa partnerim, radiniekam, vēl kādam tieši ar aizbildinājumu, ka nu, man nav šāda.
Skaidrs, tas visdrīzāk ir naudas mūlīts, ja, kurš tālāk
jā,
esam pārskatīs
tā,
par naudu. Ja?
Tieši tā. Un ļoti bieži tie saņēmē arī katru reizi mainās, jo tiem kontiem diezgan īs dzīves mūš. Tikko atsūtīja, bet tur, teiksim, 3 stundas vēlāk, ļoti iespējams, krāpnieks jau teiks, ai, nē, tomēr skaitu uz šo kontu. Nu, tā kā es laiku mainīsies arī. Tiek.
Un tomēr, nu, man pirmo reizi mūžā bija tā, ka atnāca no bankas paziņojums ar iespējams krāpniecisku darījumu, ka ir veikts no kontā. Pārbijos nežēlīgi sevišķi, tāpēc, ka tā situācija bija tāda, ka tu stāv veikalā, vienā rokā tev ir telefons, otrā ir iepirkuma soma, jā, un nu, tu skaties, kas ir atnācis. Nu, paldies Dievam, viss atrisinājās, jā, jaunkundze ir veikusi vienā attiecīgi internetu veikalā Amerikas Savienotās valstīs nelielu pārskaitījumu un izbeidzās tā. Bet tas nozīmē, ka principā jūs pārbaudāt arī tādas, nu, kā nelielas summas, cik tur bija 6 eiro, ja nemaldos bija.
Nu, darījumi tiek pārbaudīti atbilstoši pazīmēm. Tā tad ir pazīmes, kas liecina par krāpšanu. Tās tiek noteikts izskatot, izvērtējot, tad analizējot zināmas krāpšanas gadījumus. Un iespēja robežās šīs pazīmes tiek ievietotas kontrols mehānismos, un tad mēs skatāmies, nu, kur ir sakritība ar pazīmēm, gan jā, maksājumiem, gan arī pirkumiem ar kartā. Tad tiek meklēta sakritība, kaut kāda netipiska rīcība. Jā.
Šis varētu kvalificēties, ja mēs sākam pēkšņi, ja cilvēks nekad nav skaitījis uz ārzemēm naudu un pēkšņi kaut kur parādās, nezinu, kādas eksotiskākas valsts banka.
Jā, un nē, jautājums tieši tā eksotiskā, kas ir eksotiskākas valsts banka, tas ir uzreiz viens. Otrs ir, nu, ka principā šobrīd arī veicot pirkumu arī labi zināmos veikalos. Ja es veicu pirkumu tieši saistē, visbiežāk jau viņi izmanto šo maksājumu ierosināšanas pakalpojumu, kas atrodas Lietuvā. Tad saņēmē konts būs Lietuvā. Pēc būtības tas atkal jau ir starptautisks maksājums, bet īstenībā es pērku preci uz vietas Latvijā. Nu, tā kā, līdz ar to tas, ka pēkšņi jau maksājums vienkārši uz kādu ārvalstu kontu, nebūs vienmēr tas sarkanais karoks, nu, tur tiek skatīts arī precīzāks tad kompleksās pazīmes, ne tikai, kas ir šis saņēmē konts, bet, protams, cenšamies vērot šo netipisko rīcību.
Netipisko rīcību. Jāni, jautājums jau no mājas lapas, nu, kāpēc postfaktum tiek informētas, teiksim, klients par to, ka iespējams ir noticis aizdomīgs darījums?
Nu, tāpēc, ka pirms faktuma jau ir grūti informēt, ja maksājums nav bijis vai kaut kāda aizdomīga darbība nav bijusi, tad jau īsti nav pamats domāt, ka ir kaut kāds noziegums veikts vai ne. Un tā, man liekas, ir lielākā problēma, jo cilvēkiem šķiet, kā, nu, ka man vajadzētu proaktīvi jau būt informētam par to, ka mani tūlīt apkrāps. Un bieži vien gadās, es teiktu, izteikti, tas ir investīcija krāpšanā, kad kaut kādi pirmie rādītāji, pirmās pazīmes liecina, ka tūlīt būs tā krāpšana. Un cilvēkam tu mēģini to pateikt, un cilvēks saka, nu ko jūs tur man melojat, jums no serijas skauž, es tūlīt lielo naudu žūkstu nopelnīšu. Ja? Tā kā tie gadījumi ir dažādi. Man liekas, tāpēc ir svarīgākais, ko mēs vienmēr sakām, nu domājam līdz tai naudas skaitīšanai. Nu, kaut vai arī tas pieminētais piemērs, ja? Ar iepirkumu somu, telefons otrā rokā, nu nekāda vaina, noliekam to somu zemē, paņemam telefonu kārtīgi, izskatam, ko mums uzraksta, piezinam savu banku un pajautājam. Bankas ir sasniedzams tieši tā iemesla dēļ 24/7 režīmā, lai jūs varētu pajautāt, vai tiešām manā kontā notiek kaut kādas aizdomīgas darbības. Otra lieta, nu vienmēr krāpšanas gadījumos tie psiholoģiski aspekti jūs steidzina. Ja? Nu, tas pat, ja mēs šajā gadījumā runājam par romantisko krāpšanu, atkal tur ir šīs jūtas. Ja? Klasiski vīrietis, kurš ir atraitnis, kuram ir divi bērni, kurš ir tālajos punktos kaut kur dienu, tad viņam ir ļoti liela apziņa. Viņam ir ļoti lieta pienākuma sajūta un vispārējais. Nu, tas, protams, atver to sirdi un liek domāt, ka tiešām cilvēki ir ar fantastiskām vērtībām. Kāpēc? Jo pēc tam tas atkal neļauj mums kritiski skatīties, vai šis cilvēks tiešām nevarētu būt finanšu krāpnieks. Mums ir bijis arī atsevišķs gadījums, piemēram, nu, iepriekš mēs runājām, kādā veidā tās naudas tiek skaitītas. Mums ir bijis atsevišķs gadījums, kad romantiskā krāpšanā cilvēks bija apkrāpts, un šis krāpnieks bija teicis, ka viņš ir jūrnieks kaut kādās kuģī Somālijas pusē. Un tagad viņam ir steidzami jāizsūta kaut kāda ar kurjerdienas svarīga dokumenta no kuģa prom, un viņam vajag kaut kādu pusotru tūkstotu eiro, ko samaksāt kurjerdienestam. Un tu sēdi domā, kā viņš tur pirāta uzbrukuma brīdī aizsūtīs ar kurjerdienas šos dokumentus prom, un cilvēks samaksāja. Jo šis krāpnieks bija tik ļoti, nu, palīdz mādas ar to romantisko stāstu, ja, ka cilvēks pilnīgi kritiski nedomā. Ja tu esi uz kuģa viens pats jūrā ar tūlītēju draudu, ka tev uzbruks pirāti, un no kurienes tie kurjeri atbrauks pie tevis tik ātri, lai savāktu šos dokumentus?
Ar divritēni, jā, sevišķi. Varbūt, jā.
Un līdz ar to un tajā brīdī ir tas, ka cilvēks pēc tam, bieži vien tie cilvēki arī ar kaunu sajūtu saka, no jā, es biju tik dumšs, ka es uzticējos, bet nu, te jau ir tas stāsts, ka tā spēle notiek uz sajūtām, jā, uz to, lai tu uzticētos, lai mēs nepieņemtu tos racionālos lēmumus.
Mhm. Tie skaļākie gadījumi, kas ir dzirdēti, tur arī tīri fiziski iesaistās. Teiksim tā, vīrieši, jā, nu, varam pieminēt, tur ir Netflixā filmu uzņemt par tādu vienu gadījumu. Vai te arī tāpat notiek, vai faktiski mēs runājam šādās romantiskās krāpšanās, ka viss notiek tikai digitāli nosacīti, jā, un varbūt ir kaut kāda telefona zvani, varbūt pat vēl kaut kādas tādas sarunas, bet tieši fiziska kontakta nav.
Jā, pamatā tā pazīme arī ir, ka nu, tāpat ir saraksti, tie pat nav video zvani kā sejā. Ka tās lielākoties mums bankas pieredzēs, tās ir sarakstas,
Bet tas ir pagaidām visdrīzākais. Reiķinot to, cik labi attīstās tehnoloģijas, tad es pieļauju, ka arī bildīti varētu uztaisīt, vai ne?
Nu, ņemot vērā, ka šobrīd romantiskā krāpšanas prezumē nenāk no tām pašām valstīm, no kurām nāk telefonu krāpšanas un investīciju krāpšanas, es domāju, ka tur vēl tie krāpnieki vēlas saglabāt anonimitāti, un tā krāpšana tiek mērķēta masveidā. Salīdzināt ar šo, kas ir Netflix filmas gadījums, jā, kur jau ir klātienē šī persona, kas rada par sevi pilnīgi citu iespaidu tēlu.
5 miljoni bija no dažādām sievietēm izkrāpts. Jā.
Tur jau tiek atlasīts arī tas profils, un tā krāpšana ir vērsta uz vienu vai maksimums divām personām vienlaicīgi. Bet šeit tas viens cilvēks varbūt pie 10 datoriem sarakstās ar visām tām personām.
Darba diena ir cik 8 stundas varam strādāt, vai ne?
Tā kā līdz ar to, jā, bet nu, lai tu klātienē to darītu un šādu iespaidu radītu, tomēr ir nepieciešams, nu, no, varbūt, ka tu vari pakomentēt, jā, nu, kāda Artur. Tipa cilvēks, tu jau kurš katrs tā nedarīs.
Tas, nu, tas ir vienkārši retāk, bet bija agrāk, tas arī bija izplatīts, saucamie laulība aferisti, kas ļoti labi prata iepazīties ar sievietēm un uzsāk attiecības, pārvācās pie viņas dzīvot kopā, un tad pamazām iztīra tur vai nu kontus, vai tur kaut kādas, nu, tur no mājas dārglietas un tam līdzīgi tā var būt. Vienkārši tas ir, nu, daudz retāk. Tur ir, īstenībā, tur jābūt lielākai meistarībai.
Un bīstamāks arī priekšprašs krāpnieki, jā, ne? Jā, nu, jā,
tur, jo pēc tam pazūd, nu, principā gandrīz ar visiem tādiem nopietniem līdzekļiem.
Jā.
Jo šādu klātienes, teiksim, šādu krāpšanu arī, nu, banka nebūs spējīga novērst, jo, nu, mēs neiesim līdz cilvēkam ikdienas dzīvē, lai vērtātu, kādas viņas savstarpējās attiecības. Mēs redzēsim, kādām personām ir konta Latvijā, ka klients skaidro, ka viņi tiešām kopā dzīvo, ka viņi ir attiecībās, tie darījumi nebūs aizdomīgi, tur nebūs šīs te pazīmes par krāpšanu, kas ir klasiskajās šajās romantiskajās.
Vēl viens aspekts, kas mani pārsteidz, tas, ka arī tas krāpšanas upurs ir gatavs melot un bankai melot.
Jā. Romantiskā krāpšana ir īpaša ar to, ka klienta atklāta stāsta, kas notiek, nu, lielā mērā, kāpēc viņi skaita, par ko skaita, mēs, nu, lūdzam iesniegt, darīt pamatojušus dokumentus, visbiežāk mēs tiešām arī tos dokumentus saņemam, bet šie sniegtie skaidrojumi un dokumenti ir pilnīgi atraut no reālās dzīves prakses, un tā arī parādās šie stāsti, ka jāmaksā.
Tas Jāņa kurjeru stāsts,
jā. Un it kā arī tiek iesniegta lapiņa, kurā ir kā reģistrēts tas sūtījums, vai saka, ka gaida, ka atsūtīs caur pastu, jā, paku ar zelta stieņiem, nu, tā kā somu ar zelta stieņiem, bet Turcijas muita ir apturējis un jāmaksā Turcijas muitai, lai šo maksājumu tā kā sūtītu tālāk. Līdz ar to tie stāsti, tādā ziņā tā krāpšana pati par sevi tik līdz nonāk redzes lokā, tā ir acīm redzama, un to ir ļoti viegli jau pēc tam atpazīt komunikācijā, bet tā kā tur paralēli notiek visu laiku komunikācija ar krāpnieku, tie visi bankas argumenti vai tās pazīmes, nu, uzreiz kaut kā tiek noliekts, respektīvi tam krāpniekam ir iespēja atspēkot jebkādu informāciju, ko mēs sniedzam. Un tad ir jautājums, kuram cilvēks vairāk uzticēsies personai, ko viņš uzskata par savu vīru, lai gan viņi nekad dzīvē nav tikušies, bet, nu, tā kā, ko uzskata principā par laulātiem, ka ir iemīlējis, viss tas ir mans dzīves partners, vai kaut kādam bankas darbiniekam. Nu, tā kā atnākots filiāli, nu, realitātē bankas darbinieks pilda savu funkciju, tur nav nekādas padziļinātas emocionālas vai kādas
dzīves. Nu, diezgan loģiski uzticēšos šim romantiskajam. Jā. Dzīves biedram.
Lai gan no otras puses, protams, no banka rīkojas klienta interesē šajā gadījumā, un mēs varam sniegt informāciju, ka tā nav taisnība, un norādīt klientam arī, kur tu vēl var pārliecināties, ka tā nav. Nu, ja to jāmaksā, nu, muitas nodoklis, un sazinies ar valsts ieņēmumu dienestu, viņi tev apstiprinās, ka, nu, ja tev ir jāmaksā, tad tu maksāsi mūsu valsts ieņēmumu dienestam, nevis Turcijas muitai.
Mums ir gan daudz, gan jautājumu, gan pārdomas no mūsu radioklausītāja puses, līdz ar to laiks mūzikai pēc mūzikas, tad lasīsim arī to, ko mums radioklausītāji ir atsūtījuši. Izrādās, jā, ka gadījumi ir, un par to mums arī raksta. Tā kā tos analizēsim burtiski pēc 3,5, nu, gandrīz 4 minūtēm. Kā labāk dzīvot? Šodien raidījumā par romantisko krāpšanu internetā. Mani studijas viesi, Finanšu nozares asociācijas strateģiskās komunikācijas vadītājs Kaspars Zālītis, Finanšu nozares asociācijas un Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma un Rīgas Stradiņa universitātes psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinans. Un nu, sākam lasīt to, ko mums radio klausītāji ir sasūtījuši. Drusku WhatsAppā mums jautrojas radio klausītājs, stāsti, kur ir lielākie krāpnieki valstī un pasaulē, bet, nu, labi, to mēs atstāsim kādai citai reizei un arī citiem raidījumiem, bet Aivars raksta mājaslapā mums, vai tā nav, ka ja šajā gadījumā jau neko nevar pārmest tam krāpniekam no naudas, taču šīs romantiskās krāpšanas rezultātā to es šķīrusies labprātīgi, vai tā nav, un cik viegli pēc tam strādāt ar tiesību sargājošām iestādēm?
Ļoti labs jautājums. Nu, principā, krimināla likumā ir, nu, teiksim, krāpšana krimināla likumā ir svešas mantas vai tiesības šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanu vai ar viltu. Līdz ar to šeit principā ir tā, tad krāpnieks ir tīši sniedzis nepatiesu informāciju gan par sevi, gan par savu personību nodarbošanās. Nu, tā ir viltus personība, kas ir radīta ar nodomu, tātad ar ļauno nolūku, veikt saziņu ar kādu personu, no kuras pēc tam pieprasīt naudas līdzekļus arī par darījumiem, kuri nav nu, reāli dzīvē notiekoši. Nu, līdz ar to teorētiski tās pazīmes, tām pazīmēm vajadzētu būt. Es tā uzskatu.
Tā ir tā...
Vai ne? Jā. Viss pareizi.
Viltus fotogrāfijām un viltus vārda, ja?
Nē, nu tu pat var, izmantot arī savu esošo, bet... personība, ja, bet tā, protams, gandrīz nekad nenotiks, bet ja tu to vienkārši ar viltu dari, jā, tu izmanto tā cilvēka arī neaizsargāto situāciju, ja, ka viņš jau tomēr ir uzticējies un tā tālāk, tā kā tas viss ir kopums un vispār krāpšanas gadījumos ļoti bieži ir labprātīga rīcība, ja, tu pats izdari to pēdējo soli, ja, vai tu ievedi kodus iekšā, tu pats veic maksājumus un tā tālāk, ja, tā kā pēc tādas šnitas jau mēs nevaram...
Tad vispār krāpšanu mēs neuzskatīsim par krāpšanu, ja?
Jā, tā kā visādi jā. Var, visādi situācijas.
Tā, Artūram visdrīzākais jautājums, nu, tomēr dažos teikumos, kas noteikti liecina par to, ka tā ir krāpšana?
Nu, es teiktu vienkārši padomu, ja pārsvarā tās sievietes, kas sarakstās ar vīrieti, nevajag vīrietim dot naudu. Vispār ir savaldzināšanas periods, ko parasti vīrietim jāizmaksā.
Lai viņš atsūtas ziedus, jā, kaut vai.
Un viss vienkārši, jūs viņu nepazīstat, jā, un pie tam jāatcerās, ka cilvēki romantiskajās attiecībās pievērš uzmanību vairāk estētiskajām īpašībām, tur skaisti runā, labi izskatās, reprezentabli, jā, bet katram cilvēkam ir skeleta skapī, jā, un pirms jūs neesat noskaidrojuši skeleta skapī, kāda ir otram, jā, kaut kādas īpašības, viņam varbūt, piemēram, spēļa automāta atkarība, jā, viņš pat nebūs tīšais krāpnieks, jā, viņš vienkārši iznesīs no mājas naudu, tāpēc, ka viņš to nospēlēs spēļa automātu.
Es, protams, tagad improvizēju, bet vai nevarētu būt tā, ka tas arī tiek izmantots kā arguments, jā, es esmu gamblers, es esmu spēlētājs, es esmu parādos līdz ausīm, un tu man var kaut kādā veidā palīdzēt. Nā. Nu, tāda arī iežēlināšanas taktika nevarētu strādāt. Nu,
nevajag iežēlināties par to vienkārši. Nevajag glābt pasauli.
Šādā veidā, jā.
Nelēm, jo jā. Kā, nu, arī psiholoģiski tev kāds saka, ka viņš atrodas jau nu, tā kā dibenā, teiksim, zamākajā punktā un lūdz palīdzību, nu tāds jauniepazīts cilvēks realitātē atteiksies. Nu, vai ne? Tam ir jābūt kādam tuviniekam, ģimenes loceklam, un pat tad ir jāizvērtē, kurā situācijā tiešām kaut ko, kādā veidā to var palīdzēt.
Tas ļoti labi tas starp citu arguments, jo cilvēkam jābūt nu goda jūtas, nu kā jā. Es to nu, tur, nezinu, kaut kādās nepatikšanās.
Patiesībā svešam cilvēkam pēkšņi prasījā to palīdzību.
Viņš man glābi, kas viņš kāda mamma man, jā.
Bet emocijas tiek izmantotas visas, naids.
Iežēlināšana tur ir, bet no cita aspekta. Iežēlināšana romantiskajā krāpšanā ir, ka jā, tur ir tiešām notikusi kāda nelaime, vai ar mani kaut kas šobrīd ir atgadījies, nu es tīju ir. Tu esi mana tur līgava, nu, palīdzi man, kā tu tā vari man nepalīdzēt, šajā brīdī ir.
Tā ir obligāta komponenta, saprot, ja, ka tur tam, nu, ir kaut kāda problēma. Ir problēma.
Tā ir manipulācijas bainas apziņa vai nokaunināšana.
Jā, tieši tā.
Jūs paliek kauns un te jūs jā,
nu, tas tur ir.
Skopuli. Un tur nav jābrīnās, ka vienā brīdī ir lūgums, es tev mīlu un tā tālāk, un tad arī draudi varētu tikpat lātri sakot. Jā, un tad atkal ir mīlam visu. Un,
jā, tā kā, viennozīmīgi. Jā,
tā. Bet tur mums arī jāliek vēl viena tā doma klāt, kad mums šķiet, ka ar mums tas nekad nenotiks, bet īstenībā jau latvieši, un mēs visi sādas domas mums latviešiem par sevi ir, jā, bet īstenībā...
Tas labākās,
jā. Jā, bet mums jau mums sanāk palīdzēt cilvēkiem. Nu, mums tas
sirds
ir, un mēs arī gribam palīdzēt, un tajā rīdī, nu, to mēs arī izdaram, un ar visu savu sirdi, un tāpēc ir tā lieta, ja cilvēkiem ir iespēja, runājiet ar saviem radiniekiem par šo lietu, runājiet ar saviem vecākiem, tā tālāk stāstiet, ka šādas krāpšanas ir, un ja jūs ar kādu iepazīstaties, Facebookā vai vēl sazina, kur, ja, tad pastāstiet to saviem tuviniekiem.
Kas par noskaudīs? Neviens neko nestāstīs.
Nu, tas negairīs
pēcis, jā. Nu, jā? A, ko, novilgs vēl, no?
Jā,
no, labi. Bet, jā, bet.
Bet tur ir tas aicis, runājiet vienkārši, nu, kaut vai ar ģimenes locekļiem, ja, nu, tur meitē droši vien, ka nenoskaudīs tas nigērijas princis, ja, bet visādi var gadīties, protams.
Bet arī, protams. Jā, es papildināšu vienkārši tavu domu, kāpēc stāstīt, un pat, ja tas tā neizrādās krāpšana, pasauli ir pilnā ar cilvēkiem, kuriem ir tādi, nu, negatīvi nodomi, un tāpēc arī ejot klātienē satikties vienmēr pirmo tikšanos vismaz publiskā vietā, kur jums ir iespēja arī, nu, izvērtēt tiešām tā cilvēka adekvātumu, jo internetā to varbūt jebkurš. Nu, tā bišķiņ pārējot, ka vispār iepazīstoties internetā ir arī jādomā, kādos apstākļos un kur ar to cilvēku dzīvē satiecies. Ja viņš nav krāpnieks, nav teikts, ka viņam nav kāds cits nelāks nodoms attiecībā.
Nu, to arī nedrīkst izslēgt. Tā, reku viena problēma. Ko darīt, ja process notiek ilgstoši un sistemātiski jau? Nav reāla rīcības plāna, palīdzības no valsts puses, kad romantiskā krāpšana jau notiek. Radinieki draugi ir bezspēcīgi, jo apkrāptā persona ir rīcības spējīga, lai arī visas pazīmes norāda, ka ir smagas psihiskas izmaiņas, novecošanas slimības un tā tālāk. Apkrāptā persona uz policiju, protams, negriežas, sistemātiski profesionāla schēma, kas noved vecu cilvēku līdz pilnīgam bankrotam un bezizvēja.
Tieši tā. Tā ir.
Tomēr rīcības spēja jau var ierosināt, nu, ka var noņemt rīcības spēju, jo tagad tas pārsvarā saistās tikai ar spēju pārvaldīt savus finansiālos līdzekļus. Ja, nav tā kā padomu laikos, ka rīcības spēja tur, nezinu, visu ierobežo. Vienkārši vairs neregulē savus finansiālos līdzekļus. Bet, ja cilvēks ir apmāca, ir mīlestības apmātība, ja, tad... nu, nekāda kritiskā domāšana tur nedarbojās. Ja, tur...
Jā.
Nu, nav viss, jā, izslēdzis un tā arī turpinās.
Ir dzirdēt, jā, šāds stāsts, kur tiešām radinieki, nu, tā, ka jā, neko nevar izdarīt. Tātad viens ir šī rīcība nespēja, nu, ko vērtē tiešām, ja tiek jau izsaimniekot pārdot īpašumu, tā kā mantojums tiek izlietots viss.
Sākumā ģimenes ārsts un tad psihiatra štātē konsultācija un tad ir... Jā, nu, tur ir procedūra.
Jā, jo romantiskajā krāpšanā... Īsti, jā, būs iespēja.
Jā, var.
Process ilgstos, tātad ir jā. Laiks.
Vecumam te ir nozīme.
Ko tikmēr darīt arī, nu, ziņojiet bankai, kur jūs zinat, ka ir konti, nu, mēs tāpat, mēs vienmēr ņemsim vērā un izvērtēsim jebkuru informāciju par iespējamu krāpšanu. Un tā kā arī no bankas puses, protams, veiksim darbības, lai mazinātu iespējas šo kanālu izmantot darījumu veikšanai. Bet nenoliedzam, ka krāpšanas upurs var arī atrast citus veidus, kā pārskaitīt naudu, nosūtīt naudu krāpniekiem, tā kā tas būtu kopumā.
Jā, tev par mani raksta arī par Revolut tikpat labi, un visi šīs faktiski finanšu dažādas instrumentus ir izmantot.
Jā, bet Revolut ir jāpapildina no reāla konta, tu nevar aiziet bankomātā iemaksāt naudu Revolut kontu.
Jā.
Bet arī tas pats vērsieties policijā. Ja, tad tā ir vēl viena. Ja jūs esat par to pārliecināts, vērsieties arī policijā, lūdziet palīdzību. Ja, ja jūs paši netiekat galā un jūs pārliecināt par krāpšanas gadījumiem, jā, kam arī teica, vērsieties bankā, vērsieties policijā, vērsieties sociālajā dienestā, meklējiet tās iespējas. Ne no,
nu, bet ko policija izdarīs? Nu, labi, nu, viņi iedos arī policijai to telefonu numuru. Tad zvans tam cilvēkam. Nu, pirmkārt, cilvēks vēl izdomās, ka tas tagad ir reāls krāpnieks, nevis no policijas viņam zvana, ja, un kaut ko iesaka darīt, ja, vai nedarīt tieši otrādi. Un nekas jau vairāk arī nebūs.
Policija ir klātiena.
Nu, labi, tik tālu, jā. Bet izmeklētājs taču nenāks pie jums mājās.
Šādā situācijā. Uz nopratināšanu vai kā citādi. Nē, nu tādā ziņā vienkārši kā papildus
varams variants. Kā preventīvi variants, darboties, jā, tādā ziņā.
Bet nu, tieši tā jautājums, vai tas dos kādu vēlamu rezultātu, arī ir diskutabls, jo pēc būtības nu, policija jau var izvērtēt nu, kriminālu procesu kā tādu ierosināt. Pat tad, ja nav cietušā šajā situācijā, viņi var vērtēt, vai ir aizskarts, nu, vai krimināla procesa būtu ierosināms, lai aizstāvot sabiedrības kopējās intereses. Tur nav vienmēr visos gadījumos.
Bet, nu, viņi ierosinās to kriminālu procesu, nu, zinot nu, to visu noslodzi un kāda viņiem ir.
Nu, kopumā tas varētu būt atkarīgs no radīto zaudējuma apmēra.
Tā kā pašā sākumā, ja tur ir tikai izkrāpt pārsimti, tad tur nekādas kustības nenotiks.
Tur visticamāk, nē, ja pats cilvēks ir gatavs vērsties kā cietušais, tad tā...
Varbūt, jā, bet ja mēs tā preventīvi runājam par kādu citu personu, vienalga, vai tas būtu radinieks, tad visdrīzākais sākums ir tikai pašu rokās.
Jā, jā. Man fiziski nomainīt telefonu numuru simkartī, uzstādīt tam, nu, visticamāk, vecākam vai radiniekam arī... no sērijas bērnu ierobežojums, lai nevar sociālos tīklus vai kādas citas vietas, nu tā tad nogriezt fiziski kaut kādas komunikācijas
kanālus. Nu, mēs par vecumu runājam. Es gribēju jautāt, vecumam šeit ir nozīme? Vai principā te sāks skrāpšana no 18 gadiem līdz pat 70?
Nē, drīzāk, nu, tādas, piemēram, jūs runājam, vientuļi cilvēki, viņi jau vairāk ir sākas, nu, nezinu, negrib teikt,
nu, pēc 50, pusē, ja?
Bet, nu, teiksim tā, pēc 35.
Pat. Jā.
Nu, un vecumā arī tas pats, ja tur vienīgi jāskatās, vai tas gadījums nav saistīts ar kaut kādām psihiatriskām problēmām, jo viņas tiek minēts, vai, nu, tā tad vecuma plānprātība, jā, var sākties, un tur arī, nu, rodas tādas mānijas, jā. Un tad, protams, tikai var lemt par rīcības spējas atņemšanu.
Tālūk, ja. Tā. Nu, lūdzu, pastāstiet, kam ziņot, ja saprot, ka esmu kļūst par krāpnieku upuru, tad pirmais ir policija, banka tomēr, ja?
Pirmais ir banka.
Viss, ja?
Jo atsaukt maksājumus, nu, vērtēt iespējas atgūt pirmkārt vai novērst turpmāk zaudējumu rašanos, tas ir pirmais. Jo policijai iesniegumu, iesniedzot arī dienu vēlāk, nu, tas būtisku lomu neietekmēs, bet ja bankai tiek paziņots dienu vēlāk, potenciāli tas var ietekmēt iespējas atgūt līdzekļus. Tāpēc pirmais ir banka, jāsazinās ar banku, no kuras darījumi ir veikti, un tad ir jāvērst policijā, kas arī ir svarīgi. Visas sārakstes, ja jums ir uz datoru instalētas kādas attālinātas piekļuves programmas, to visu jūs atstājat. Tā kā iekonservējat reāla laikā līdz brīdim, kad jūs aiziet uz policiju, un pēc tam jūs rīkojaties atbilstoši policijas norādēm, kas attiecas uz attālinātām programmām un internetbankas lietošanu, kamēr jums ir uz datoru attālināta programma krāpnieku uzliktā no tās iekārtas internetbanku neizmanto.
Nekādā veidā, jā.
Jā, nevajag. Mm-hmm. Vienkārši drošības nolūkos, ne. Jo tie pieslēguma veidi var būt dažādi, varbūt tas datora īpašnieks nav pamanījis nemaz, ka tur īstenībā joprojām viņa darbības, tur joprojām ir aktīva sesija, tad cilvēks aiziet iegūst jau nu, tā kā datus atjauno, lai nebūtu vairs tie zinām krāpniekam aiziet mājās tajā pašā datorā ievada un atkal krāpniekam viss tā informācija ir pieejama. Jā. Bet no otras puses atkal tās programmas nedrīkst dzēst ārā, jo tas ir pierādījums, iedodiet iespēju policijai ievākt tos pierādījumus.
Mm-hmm. Tā, ātri lasīšu, tas, kas mājaslapā ir sarakstīts, tā, romantiskā skrāpšanas schēma nemainīga, iepazīšanās sociālajos medijos, iepazīšanās vietnēs vai ar e-pasta saziņā, vai ne, tātad draugus meklējam reālajā dzīvē, nevis virtuālajā pasaulē. Nu, moderni jau tomēr arī virtuālajā pasaulē tiks meklēts, bet nu, tur jāsaprot, tā kritiskā domāšana jāieslēdz ir. Tā, diemžēl sanāca būt romantiskās skrāpniecības līdzatkarīgajiem. Apkrāpta tika mamma. Šajā sakarā konstatējām arī, ka diemžēl ir grūti arī aizsargāt preventīvi sevi vai radinieku. Mamma, lai maksāt prasītās summas bija veikums aizņēmums daudzās ātro kredītu firmās. Kopsumma bija stipri lielāk nekā mamma spētu atdot. Tas nozīmē, ka nenotiek pilnīgi nekāda kontrola par aizņēmumu apjomiem personai. Tādēļ kļuvām par līdzatkarīgajiem, jo bija jādod kredīti. Diemžēl nav iespēja aizņēmumu firmās, piemēram, uzrakstīt iesniegumu, lai šādas aizņēmumus nedod. Piemēram, azartspēlēm ir iespēja pieteikties, kas lai lietas spēlēt. Nu, jā, tāds ir, jā, viņiem ir reģistrs, kas tiek pārbaudīts starp citu.
Nu jā, mēs nevaram ieviest tagad reģistru šajā gadījumā, kad cilvēks var iemīlēties un ko var savu tuvākajiem pārskaitīt, bet, Bet tāpēc ir tā svarīgā lieta, ko es arī gribēju teikt, runājam ar saviem tuvākajiem. Tā ir viena ārkārtīgi svarīgā lieta, un ļoti bieži vientuļie cilvēki ir arī uzķerās, tas nozīmē, ka mums kaut kur buksē tā sociālā funkcija, un vai nu tā sociālā funkcija nenotiek ģimenē vai kaut kādā tajā lokā, kas mums ir apkārt, un jo mums ir tā iespēja vairāk runāt, ja tad cilvēki arī to stāsta, nu viņiem
tad,
nav.
Tātad ne tikai vientuļi cilvēki iekrīt, ja?
Runāšanā, konsultēšanās, ja, padomu prasīšana, protams, ir nu, labākā metode, bet vientuļiem cilvēkiem bieži vien kaut kāda iemesla, kāpēc ir viņi vientuļi. Un tas ir, piemēram, tāds aizdomīgums, slikta uzticēšanās saviem tuviniekiem, ja, vai pat pārliecība, ka tie grib tur dabūt ārā no dzīvokļa, vai tur māna, vai kaut kā tam līdzīgi, un tāpēc ja tuvinieki vēršas, vienkārši netic tam, ko saka. Jā.
Tā. Turpinām, Patriks raksta, man tēvs bija iesaistīts šādā krapšanas veidā cepuru nost bankai, jau pēc otrā maksājuma vairs neļāva pārskaitīt, bet kad cilvēkam ir izskalots smadzenes, viņš tāpat pārskaitīs. Šajā gadījumā krāpnieci rosināja maksāt caur PayPal daudz maksājumu dažādiem saņēmējiem, kopā lielas summas, iemesli dažādi mantojuma noformēšana, darba problēmas, tad iekļūšana avārijā, tikpat atsūtītas bildes no slimnīcas, rēķins no slimnīcas ar izmainītiem rekvizītiem un tā tālāk. Tā kā piestrādājuši arī pie šī bildītes.
Tas paradoks, ka tic svešiem, ar tuviniekiem pārstāja ticēt.
Jā.
Bet redz, te ir tā ķēde, ka kā var vienam cilvēkam pēkšņi, ko tu nepazīsti, kā var visu laiku nebeigties, ja tur, nu, ja tu sākumā tevi pirāti nolaupa, pēc tam tu slimnīcā nonāci, pēc tam ar tevi vēl kaut kas notiek un tā tālāk.
Bet tā varbūt ir dzīves pieredze, Kaspar, nu, ka arī man dzīvē gadās ik par kādam laikam kādas neveiksmīgas, nu, nezinu, gadījums vai kā, nu, tu nokrīt no divriteņa, nu.
Tas ir koncentrēts
periods. Bet, nu, komēdijas tikai safilmēs par to,
ja. 3 mēnešu laikā tu esi paspējis ceļot visai pasaulē apkārt un visur.
Nu, visur tev nepatikšanas,
visur, jā. Visur tev nepatikšanas un pēkšņi tu raksti tikai vienam cilvēkam pēc palīdzības.
Jā.
Un tas jau.
Protams, Noris puses jāsaprot, ka tur visā tā krāpšanā apakšā arī ir dažādi sociālās inženierijas paņēmieni, kur tas, teiksim, tiklīdz tu saņem to lūgumu pēc palīdzības, varbūt jāsamaksā, tur armija ienāk jauns ēpas, it kā no šī armijas ģenerāta. Tu viņam kaut ko atbildi, jāveic nākamais maksājums, atnāk ēpas no citas institūcijas. Tā kā tam cilvēkam ir visu laiku ar ko nodarboties, viņam ir jāatbild uz entajiem ēpastiem par katru jaunu jautājumu. Katrs jauns solis nāk no jauna saņēmēja, kur viņam atkal ir jāsēž un pusdienu kaut kādu savu dati par sevi jānorāda, jāsarakstās. Tā kā tādā ziņā tas tā krāpšana īstenībā pārņem vispār to ikdienu, un tā arī ir viena no, nu, pirmkārt, tie kaut kas jau ir iesākts, ko darīt, tad ir lielāka iespēja, ka arī pie lielākām darbībām turpinās, vienkārši tāpēc, ka tu jau iesācis, un otrs ir tas, ka jā, nu, tu vairs ikdienā par ko citu nedomā, tev ir šis burbulis, kurā tu eksistē, un viņš, nu, tāds savā ziņā patīkams.
Nu, vēl iesaka arī Google'ai pārbaudīt tās bildes, kas ir pieņemsim tajā pašā Facebookā, jā, vai tās ir īstas un no kurienes tās ir nākušas, tu tiešām diezgan viegli var pārbaudīt, arī paldies Janai, jā, kur arī starp citu gadrīz ir iekritus šādās te lietās. Vienvārds sakot, es tā rezumēju, nesienieties ar neveiksminiekiem. Nu, tas ir pirmais. Nepazīstamiem.
Absolūti nepazīstamiem.
Nepazīstamiem neveiksmīgiem.
Nepazīstamiem neveiksmīgiem.
Bet tā ir man šķiet pati galvenā lieta.
Jā, tālūk. Finanšu nozars asociācijas strateģiskās komunikācijas vadītājs Kaspars Zālītis, Finanšu nozars asociācijas un Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma un Rīgas Straņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinās bija kopā mums. Paldies par sarunu. Cerams, ka kaut kas lika aizdomāties mūsu radioklausītājiem un klausītājām. Rīt par sirds dienu, jā, kārtējā pasaules sirds diena gandrīz ir klāt, un līdz ar to par to raidījumā kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem, manatā!